Dhe gjusë të ndëruar, mirë mëngjesi, po ndisht një radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani dhe do të jem e ju gjatë 15 minutave të arshëm. Në këtë edicion si rëndom të shtunave, ju sjelim disa nga temat kryesore që kanë shënuar javën në Kosovë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në një truest organizuar në Prishtinë nga forumi 2015, janë trajtuar çështjet që ndërlidhen me mundësitë e stabilizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çështja e veriut, dialogu ndërmjet kryeministit të Kosovës dhe atit të Serbisë për këtë çështje, si dhe mundësitë eventuale të zgjidhjes së këtij problemi, kanë qenë temat boshtë të debatit në të cilin kanë marrë pjesë prezantues të studimeve, deputetët e Kuvendit të Kosovës, si dhe publicistët. Vijon raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Instituti Kosovar i Paqes në kuadrë të forumit 2015 ka prezantuar studimin me titull të largosh mjegullën e një konflikti e cila ka adresuar problemin e veriut të Kosovës. Në tryezën e organizuar me këtë rast, Adem Beha, një nga përpiluesit e këtij studimi, ka theksuar se një nga shkaktarët apo kërcënuesit kryesor të paqes në Kosovë është konflikti i ngrirë në pjesën veriore të vendit. Ai ka thënë se është e rëndësishme që të precizohen argumentet që janë për dhe kundër dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka nisur 2 vjet më parë.
Në mars vitit 2019 ka filluar dialogu për të adresuar çështjet e pazgjedhura mes Kosovës dhe të Serbisë. Tash jemi në rundën e 5 të dialogut dhe kemi kaluar prej një dialogu më teknik, një dialog më politik, që besoj se në fund do të jetë një dialog më diplomatik, i cili mund të realizohet përmes një traktati të pasqes që mund të jetë i afërt.
Shkelzen Gashi, po ashtu nga forumi 2015, ka prezantuar studimin e titulluar Zgjidhje. Ai ka bërë krahasimin e zgjidhjeve në fushën e të drejtave të komuniteteve pakis në disa vende evropiane me zgjidhjen e kësaj çështje që ofron Kosova, duke u bazuar në dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit. Në këtë kontekst, ai ka folur edhe për dialogun i cili pritet të vazhdojë ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po thotë se ky partneriteti ka më qenë një farë NGO-je, mirë po nëse me kujdes se çka po propozon Pako Atisari, të shohim që nuk është NGO, po janë gati institucione legjislative, sepse parashihet themelimi një organi vendimmarrës në përfaqësues të komunave pjesëmarrëse. Tash Serbia do të thonë po kërkon me pas asamble dhe këshill. Për mendimin tim nuk është e rëndësishme se si ka me uquajt kjo asamble ose këshill ose partneritet ose asociacion, po e rëndësishme është çfarë kompetenca ka me pas ky asociacion.
Publicisti Veton Suroj ka theksuar se Kosova dhe Serbia nuk e kanë përfunduar konfliktin e tyre me dokumentin e Atisarit, ndërkat që sipas tij as bashkësia ndërkombëtare nuk e ka përfunduar ndërmjetësimin e vet në këtë çështje. Sipas tij Kosova që më parë ka pranuar 6 pikat e Ban Ki-moonit dhe ka pranuar edhe parimin për të negociuar për një pjesë të territorit të vet, por në procesin e dialogut, tha Suroi, Kosova ka hyrë e papërgatitur.
Pala kosovare dhe pala serbe dhe bashkësia ndërkombëtare që qëndron ndërmjet kanë pranuar parim se asociacioni komunave mund të ekzistojë si zgjidhje edhe pa njohur pavarësinë e Kosovës. E kjo do të thotë dekomponim të paketës Atisare, do të thotë dekomponim të kushtetutës së Kosovës.
Deputeti e Kuvendit të Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe Rada Trekovic ka vlerësuar se procesi i dialogut i cili po zhvillohet në Bruksel nuk do të zgjidhë deri në fund çështjen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po ja mislim se do kroja sfatat, ne?
Unë mendoj se deri në fund ky proces nuk do të zgjidhë këtë çështje. Pse tash kemi probleme në veri? Pse kemi probleme me shtetin e Serbisë dhe pse kemi ende jo stabilitet dhe pse ekzistojnë negociatat? Kjo është për arsye që të gjendet udhërrëfyesi i cili do t'ju adaptohej kërkesave edhe të Serbisë edhe të serbëve të Kosovës, me të cilin do të plotësohej mënyra qendrore planit të Atisarit. Kështu e shohun situatën e cila do të zhvillohet me një dinamik nga të dy anët përmes kompromiseve, tha Trajković. Arsim Bajrami, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka vlerësuar se integrimi i veriut është agjendë shtetërore.
Unë mendoj se ky proces i normalizimit që nuk është as pak i lehtë, është një agjendë shtetërore. Nuk do të lejoj do të thot asnjë status të një autonomie territoriale, nuk do të lejoj asnjë status të një statusi special apo të pushtetit ndërmjet, sepse kjo është e pamundshme për faktin se ne kemi një kushtetut e cila ka përcaktuar bazat e qeverisjes dhe kjo kushtetut është vështirë të ndryshohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish krye negociatori serb në dialogun teknik me Prishtinën Borislav Stefanovic thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në veri nuk ka struktura të organizuara serbe. Ai thot se pala serbe është duke ecur me hapa më të shpejtë në dialog me Kosovën se sa që është e nevojshme. Ndjekim pjesë të kësaj interviste që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Çka duhet pritur nga takimi i radhës mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë?
Para së gjitha është që të caktohet simetria e ardhshme e autonomisë së serbëve në Kosovë, që do të thotë organizimi i tyre dhe përgjegjësitë që do të kenë atje, pra në çfarë mënyre dhe si do të trajtohen të dyja palët, prania institucioneve serbe në Kosovë, sa do të jenë ato pjesë e të ashtuquajturit shteti pavarur i Kosovës, apo si pjesë e Kosovës, është një vend autonomi pa definuar në kuadrët të Serbisë, prandaj kjo tani ka ende shumë të panjohura për secilin që po përcjell këto procese dhe vlerësoj se as opinioni në Prishtinë e as në Beograd nuk e di mjaft se për çka ka pajtim dhe cilat janë rezultatet e mundshme.
Ka pasur mohim nga ana e Beogradit, kurse pohim në Prishtinë se do të zhbëhen ato institucionet të sigurisë në Kosovë që i financon qeveria e Serbisë. A mendoni se mund të ketë lëvizje në këtë drejtim?
Mendoj se në këtë aspekt qeveria jone ka thënë të vërtetën, pra ne nuk kemi kurfar strukturët të sigurisë në Kosovë të cilat funksionojnë në atë mënyrë si e paraqet Prishtina. Ka njerëz të cilët ose ishin të punësuar në MUP dhe tani faktikisht janë të papunë. Por ata nuk kanë asnjë lloj formacioni të veprimit dhe as që ekziston ndonjë zinxhir komandues. Unë e di se në Prishtinë mendojnë ndryshe, por fatkeqësisht ngjarjet fatkeqe në Kosovë e vërtetojnë se strukturat e tilla nuk ekzistojnë, sepse po të ekzistonin ato, supozoj se nuk do të kishte incidente të tilla dhe dhunë.
Çfarë realisht presni nga Prishtina, sepse ju vetë keni drejtuar për më se një vit bisedime të tilla me Prishtinën dhe a vlerësoni se qeveria në Beograd ka disponim që të gjejë një zgjidhje me Prishtinën?
Kjo do të varet nga vullneti i bashkësisë ndërkombëtare deri diku nga vullneti i Prishtinës që të arrijet një marrëveshje e cila do të ishte e qëndrueshme, para së gjithash një marrëveshje e pranueshme për qytetarët në terren, serbët e Kosovës, e që do të sillte paqe dhe prosperitet te këtij rajoni ku jetojmë. Mendoj se Prishtina edhe më tutje është ende kushtimisht e ngurtë në qëndrimet e saj. Deklarata që japin zyrtarët në Prishtinë nuk janë shpresdhënse në asnjë mënyrë dhe du të shojmë se si do t'i demantoj ata koha. E di se ne në procesin ton nuk kemi ecur para as parafërsisht sa ka shkuar larg kjo qeveri.
Intervistën e plot me Stefanovicin mund të ndisni në portalin ton evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Remitencat apo të ardhurat që vinë në Kosovë nga emigrantët në dekadën e fundit kanë qenë me shumë dëmthënie për qytetarët e Kosovës, por megjithatë ato janë sinjalizuese të varfërisë që ekziston në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet me të ardhurë më të vogla. Ram Hajdari, qytetar nga Prishtina, tregon se me mjete financiare i ndihmon vajza aty që jeton dhe punon në Angli.
Në ndihmon kanë po. Punon aty është profesorish, në gjuhën angleze, atë mirë kosen. Dhe se ka prej kriza personalisht ato. Jo, ashtu që edhe për neve po i mbetet diçka në ndihmë. Po na vjen për jetën e përditshme, por ishim se këtu dihet që
edhe holumtues në Institutin Reinvest që disa herë kanë bërë analiza për efektet e remitencave në Kosovë, pohojnë se mbi 90% e dërgesave të emigranteve shfrytëzohen për konsum bazik nga pranuesit. Diel Zagashi, holumtuese në këtë institut, thekson se efekti kryesor i këtyre remitencave është të ndihmojnë në financimin e konsumit dhe zvoglimin e varfërisë.
Kryesisht po ndihmon konsumin e familjeve, qoftë për shëndetësi, qoftë për vlerje, për renovim për shtëpi, apo qoftë për konsum përdesshëm, gjanat përdesshme, do të rrit konsumin edhe e zbut varfërinë.
Madje sipas disa holumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se Kosova është ndër vendet më së shumti dërgesat e pranuara. Remitencat, sipas këtyre organizatave, llogaritet se përbëjnë 18% të GDP-së. Një ndër faktorët që konsiderohet i rëndësishëm për nivelin aktual të dërgesave të diasporës në Kosovë, sipas Naim Gashit, ekspert për çështje ekonomike, është i natyrës sociale dhe tradicionale.
Dërgesat nga diaspora janë jetike për GDP-në e Kosovës, për përmirësimin e bilancit në raport me vendet e tjera, për përmirësimin e bilancit tregtor të pagesave të tjera.
Megjithatë, Gashi konsideron se viteve të fundit kanë ndryshuar struktura remitencave, edhe pse sipas tij varësia nga to mbetet shkencët e lartë.
Më parë, remitencat ishin dërgesa të drejtë për drejta për familjet kosovare, ndërsa në vitet e fundit ka pas një ulje të dërgesave të drejtë për drejta, mirë po kosovarët të cilët jetojnë në diasporë gjatë qëndrimit të tyre kanë shpenzime jashtëzakonisht të larta në krahasim me pjesën tjetër popullatës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dërgesat e kosovarëve në 9 mujorin e vitit e kaluar arrin në 436.7 milion euro, krahasuar me 428.2 milion në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përderisa mjekët ankohen për mos kujdesje institucionale dhe mos mbrojtje në punë, Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani deklaron se nuk ka marrë asnjë shkresë nga ndonjë profesionist shëndetësor për rrezikshmëri në punë. Raport i Ariana Kasapollit.
Siguria dhe mbrojtja në punë për punëtorët shëndetësor kanë gjallur pakënaqësi sidomos me nënshkrimin e kontratave të reja, ku sipas profesionistëve dhe shëndetësorëve rrezikshmëria në punë për ta është e lartë, derisa mbrojtja institucionale mungon. Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherë është antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrezikshmëria në punë është e lartë tek mjekët, sidomos tek kirurgët, laborantët e radiologët.
Rrezikshmëria në punë është e lartë tek mjekët, edhe në një farë mënyrë nuk ka ndonjë përkujdesje institucionale apo shtetërore në rast se na kemi një dëmtim në punë i bjen kjo. Sigurime shëndetësore s'ke, janë disa që janë shumë të rrezikshme, siç është hepatiti, për shembull sida, edhe vazhdimisht në operacione na ka herë shpërthemin me çelpona. Në njëtën kohë, në kontratë tonë na shkruan që nëse na ju shkaktojnë dëm pacientit nga pakujdesia nga puna, faktikisht dëm shërbimin e merr krejt punëtori shëndetësor.
Ndërkaq kryetari i sindikatës së shëndetësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka deklaruar se profesionistët shëndetësor nuk pretendojnë të ikin përgjegjësisë për punën e vet, por sipas tij nuk punohet pa u futur sigurimi i punës si dhe mbrojtja në punë.
Si personel shëndetësor nuk i ikim përgjegjësisë, po ministri i shëndetësisë gjithsesi varësit e ti në CKUK kanë fillu me aplikimin vetëm qatinene, ku sankcionohet përgjegjësia në punë e punënzve shëndetësor.
Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se asnjëherë nuk ka marrë ndonjë ankesë lidhur me pakënaqësitë e mjekëve për sigurinë në punë.
Mendoj se kontratat janë sidhura në bazë të ligjit të punës. Është hera parë që ndëgjoj një ankesë të tillë, tek unë nuk ka asnjë ankesë në shkrim nga asnjëri prej punëtorëve shëndetësor lidhur me kontratat e punës.
Derisa zoti Selmani pohon se tashmë dialogu social ndërmjet sindikatës dhe ministrisë së shëndetësisë është ndërprerë.
Ministri i shëndetësisë edhe mbarësit e tij në vazhdim të kampanjës në luftë për ligjin e shëndetësisë i kanë futur edhe këto elemente me shkaktuar një nënon pakënaqësi, në tjetër nënon e kanë ndërprer dialogun social një anshëm.
Por zoti Agani e thot të kundërtën.
Kjo nuk është e vërtetë, unë kam marrë edhe shkresë elektronike nga kryetari i sindikatës për ripërtitjen e dialogu social dhe jemi plotësisht gatshëm që ajo të ndodhë dhe jemi në proces të organizimit, takimit, të vazhdimit të këtij bashkëpunimi.
Shprehet ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.